2007 dhe Intitet Qindës, Shën Leonard Murialdo e Shën Josef Benedikt Kotolengo ishin sot protagonist të katekizmit të Benediktit të 16 në audiencën e përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Papa foli për dëshmin e tyre të krishterë në ndihmë të varfërve, si edhe për koherencën e meshtarisë së tyre, duke kujtuar posaçërisht 110 vjetorin e vdekjes e 40 vjetorin e shpalljes shenjtë të Shën Murialdos dhe 100 vjetorin e shugurimit meshtarak të Shën Josefit.
Dy njerëz të dërguar në botë nga provania hyjnore, së cilës i besuan, i shërbyen e dëshmuan që të dy piemonteze, që të dy njerëz të veprimit, të njohur për veprat në ndihmë të më të varfërve në Torinën e 800-s, qyteti Don Boskos. Mira shtektarëve të pranishëm në sheshin e Shën Pietrit, sot të ndriçuar nga një diell i nxehtë gati veror, Benedikti 16 u foli me admirim të veçantë për të dy shenjtorët, të cilët që në fillim të katekizmit i quajti dy meshtarë të shenjtë, shembullor, që e shkrin gjithë jetën në shërbim të Zotit, duke dëshmuar me vepra dashurinë e krishterë.
Së pari, Papa foli për Shën Leonardin, që ndroi jetë pikërisht 110 vjet më parë, më 30 mars të vitit 1900, e u shpall shenjt nga pali i gjashtë më 3 maj 40 vjet më parë. Torines, biri i tetë i një familje të thjeshtë, Leonardi pati një formim të mirë të krishterë, që u pasua nga një krizë shpirtërore e më njëherë pas nga një rikthim në dritë, siç u shpreh ai vetë. U shukurua me shtar, njohu Don Boskon që e vuri në krye të një oratori e arriti një pjekuri të madhe në veprimtarinë shoqërore, edukative dhe apostolike.
Më pëlqen të nënvizoj se bërthama e përshpirtërisë Murialdos është besimi i patundur në dashurinë për dhëlluese të Zotit, një atë gjithnjë i mirë, i durueshëm me bujar, që e dëfton mallështinë dhe pafundsinë e mëshirës së tij me faljen.
Leonardi do të ishte gjithnjë njeri e meshtar plot mirënjohje ndaj Zotit, e tregojnë disa rreshta që i shkroi një ditë kur ndodhej në fundin e greminës e hyi, shkoi ta kërkonte. Pikërisht atë ditë ai e dëgjoi qartë zërin e Zotit. Prandaj, vëreti Benedikti 16, jetoi me vetdijen e kufizimeve të veta, duke e shoqëruar me një impenjim të vazhdueshëm e bujar pendese e kthimi në rrugën e hyjit, pa haruar kurr misionin e jetës së tij, meshtarinë. Ai ishte meshtar, e detyra e tij kryesore të shpëtonte shpirtrat.
San Leonardo ricordava sempre a se stesso e ai confratelli.
Shën Leonardi kujtonte gjithnjë vetvetes dhe si vëllezërve se duhet jetonin përkim të plot me sakramentin që kishin marrë. Dashuria e Zotit e dashuria për Zotin. Kjo ishte forca e tij, forca e ullës së tij drejt shenjtërisë, ligji i meshtarisë së tij, kuptimi i më i thellë i apostullimit të tij ndërmjet të rinjve të varfër dhe burimi i lutjes së tij.
Ashtu si Shën Leonardi që e lëshoi veten me besim të plot në dorë të provanisë hyjnore, mbi vullnetin e së cilës hodhi bazat e kongregatës së Shën Josefit, themeluar në vitin 1873 e kushtuar ndihmës së fëmijëve të braktisur, veproi edhe Shën Josef Benedikt Kotolengo, që ja kushtoi provanisë hyjnore shtëpinë e vogël themeluar prej tij, të hapur për të gjithë njerëzit që kishin nevoja shoqërore e shpirtërore.
Fu sempre pronto a seguire e a servire.
Ishte gjithnjë gati të ndiqte provanin hynore t'i shërbente, pa bërë kur pyetje. Thoshte, unë nuk jam i Zoti për asgjë, ma dje se kuptoj asa të që bëj, por jam i bindur se provania hynore di mirë çka kërkon nga unë. Mua më takon vetëm të njekë, për para, në Zotin. Kur ishte fjala për dvarfrit për nevojtarët e ti, e quen të gjithnjë veten, punëtor krahu i provanisë hyjnore.
Duke kujtuar si të dielën e ardhshme gjatë vizitës së tij baritore në Torino me rastin e ekspozimit të Sindonës, do të ketë rastin të takohet me disa mysafir të shtëpisë së vogël. Benedikti 16 përshkroi episodin që do ta shndronte Kotolengon, meshtar i vlerësuar, por i paqartë për ardhmërinë e tij në apostull të varfërve. Të dielën më 2 shtator 1827 arrinte nga Torino në Milano një karrotë. Me të udhëtonte një familje francese, një burrë me 5 fëmijë dhe gruaja më të lindur me temperaturë të lartë. Shëndeti i gruas që ushtrua më njëherë në spital u rëndua aq sa u ndje nevoja të thirrej një meshtar. E i takoi Kotolengo ta ndiqte këtë dramë të ishte i pranishëm në çastet e fundme të jetës së kësaj nëne, që nxirrte në dritë fëmijën duke lënë pas 6 jetim. Drama e preku aq thellë sa të bërtiste me sazë që kishte para të shenjtëdhënshmit sakrament. Zoti im, pse? Pse më zgjodhe mua si dëshmitar të një tragjedie të tillë? Pas pak ditësh, Zoti ju përgjigj kësaj britme. Meshtari ndjeu thirrjen të krijonte një lloj fshati për të mikpritur njerëzit më nevojtar. Udhëronte kështu një shtëpi, një familje.
Volontari, volontari, uomini e donne.
Vullnetare, vullnetare, burra e gra, rregulltare, laik, të bashkuar për të përballuar e për të kapërcyer së bashku vështërsitë e përditshme. Secili në këtë shtëpi të vogël të provanisë hyjnore kishte një detyrë të përcaktuar. Dikush punonte, tjetri lutej, shërbente, jepte mësim, mbarështonte. Të smurë të shëndoshe ndanin bashk, barën e spërditshmes.
Pasi i përfundoi portretin e këtyre dy meshtarve të jashtëzakonshëm, papa përsëriti se që të dy e gjetën rënjën e thellë e burimin e pashtershëm për veprimtarinë e tyre në lidhjen e ngushtë me Zotin, në dashurinë e pamas për të, duke e ruajtur të pacënuar këtë bindje në zemrat e tyre.
Non è possibile esercitare la carità.
Nuk mund të ushtrohet dashuria e krishterë pa jetuar në Krishtin e në Kishë. Nërmjetësimi i tyre, shembulli i tyre, uroi papa, vazhdoftë ndriçoi shërbimin e shumë meshtarve që shkrinë bujarisht gjithë jetën për Zotin e për grigjen që është besuar. E ndihmojnë të gjithë, t'ja dhurojnë plot gëzim e bujarive të veten, Zotit e të afërmit.
Ndërmjet përshëndetjeve të shumta në përfundim të audiencës së përgjithshme, kujtojmë atë në gjuhën angleze, drejtuar një delegacioni ekumenik të kishës luterane norvegjeze, e më pas përshëndetjet përfaqësuesve të kishës anglikane dhe grupit të drejtuesve hebrej të Pave the Way Foundation, që po viziton Vatikanin.